Întoarcerea lui Saul. Dar Saul sufla încă amenințarea și uciderea împotriva ucenicilor Domnului. S-a dus la marele preot și a cerut scrisori către sinagogile din Damasc că, dacă va găsi pe unii umblând pe calea credinței, atât bărbați cât și femei, să-i aducă legați la Ierusalim. Pe drum, când s-a apropiat de Damasc, deodată a strălucit o lumină din cer în jurul lui. El a căzut la pământ și a auzit un glas care zicea, Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Cine ești tu, Doamne? A răspuns el. Și Domnul a zis, Eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Ți-ar fi greu să arunci înapoi cu piciorul într-un țepuș. Tremurând și plin de frică, el a zis, Doamne, ce vrei să fac? Scoală-te, i-a zis Domnul, intră în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci. Oamenii care le însoțeau au rămas încremeniți. Auzeau în adevăr glasul, dar nu vedeau pe nimeni. Saul s-a sculat de la pământ și măcar că ochii erau deschiși, nu vedea nimic. L-au luat de mâini și l-au dus în Damasc. 3 zile n-a văzut și n-a mâncat, nici n-a băut nimic. În Damasc era un ucenic numit Anania. Domnul i-a zis într-o vedenie, Anania, iată-mă, Doamne, a răspuns el. Și Domnul i-a zis, scoală-te, du-te pe ulița care se cheamă Dreaptă și caută în casa lui Iuda pe unul zis Saul, un om din Tars. Căci iată, el se roagă și a văzut în vedenie pe un om numit Anania intrând la el și punându-și mâinile peste el ca să-și capete iarăși vederea. Doamne, a răspuns Anania, am auzit de la mulți despre toate relele pe care le-a făcut omul acesta sfinților tăi în Ierusalim. Ba și aici are puteri din partea preoților celor mai de seamă ca să lege pe toți care cheamă numele tău. Dar Domnul i-a zis, du-te! Căci el este un vas pe care l-am ales ca să ducă numele meu înaintea neamurilor, înaintea împăraților și înaintea fiilor lui Israel. Și îi voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru numele meu. Anania a plecat și, după ce a intrat în casă, a pus mâinile peste Saul și a zis, Frate Saule, Domnul Iisus, care ți s-a arătat pe drumul pe care veniai, m-a trimis ca să capeți vederea și să te umpli de Duhul Sfânt. Chiar în clipa aceea au căzut de pe ochii lui un fel de solzi și el și-a căpătat iarăși vederea. Apoi s-a sculat și a fost botezat. După ce a mâncat, a prins iarăși putere. Saul a rămas câteva zile cu ucenicii care erau în Damasc și îndată a început să propovăduiască în sinagogi că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Toți cei ce-l ascultau rămâneau uimiți și ziceau, Nu este el acela care făcea prăpăd în Ierusalim printre cei ce chemau numele acesta? Și n-a venit el aici ca să-i ducă legați înaintea preoților cel mai de seamă? Totuși, Saul se întărea din ce în ce mai mult și făcea de rușine pe iudeii care locuiau în Damasc, dovedind că Iisus este Hristosul. Amin.
Amin. Frații și surori, ne întâlnim cu unul dintre frații noștri cei mai de seamă. Capitolul 9 marchează o schimbare radicală în istoria bisericii. Dacă ar fi să ne gândim la ce s-a întâmplat în momentul acela pentru viața bisericii, este suficient să citim doar câteva versete. Și vă rog să vă uitați împreună cu mine la câteva versete, ce schimbare extraordinară marchează capitolul 9. Frate Mircea, citim Faptele Apostolilor, capitolul 8, versetul 1.
Saul se învoise la uciderea lui Ștefan. În ziua aceea s-a pornit o mare prigonire împotriva bisericii din Ierusalim și toți, afară de apostoli, s-au împrăștiat prin părțile Iudeii și ale Samariei.
Vremuri de prigoană. Capitolul 9, versetul 1.
Dar Saul încă sufla amenințarea și uciderea împotriva ucenicilor Domnului.
Ne oprim aici. Greu pentru biserică, foarte greu. Uitați ce se întâmplă la sfârșitul capitolului 9, citim versetul 31 din capitolul 9.
Biserica se bucura de pace în toată Iudeea, Galileea și Samaria, se întărea sufletește și umbla în frica Domnului și cu ajutorul Duhului Sfânt se înmulțea.
Primele două versete ne vorbesc despre prigoană, despre suflanca amenințare, frică, aruncați în închisoare, bătuți, omorâți. Versetul 31 ne spune, biserica se bucura de pace. Dintr-o dată așa o mare schimbare. Ce s-a întâmplat? Pur și simplu s-a întâmplat că cel care întruchipa în ambiția și în voința și în viața lui prigoana aceasta a fost el însuși arestat. Arestatorul a devenit arestat. Și prigonitorul a fost dintr-o dată transformat într-un copil al lui Dumnezeu. Acesta este evenimentul extraordinar asupra căruia ne oprim în seara aceasta. Capitolul este bogat, poate fi studiat și analizat din multe puncte de vedere. Noi o să ne grupăm sub titlul acesta, Prigonitorul prigonit. Această extraordinară schimbare care s-a produs în viața omului Saul din Tars. Sufla amenințare, era motorul prigoanei, pentru că spre sfârșitul capitolului să vedem că el însuși este prigonit, caută mai mari zilei să ia viața, dregătorul Aretas închide porțile cetății, pornește o percheziție din casă în casă prin tot Damascus să pună mâna pe el și ca să-l scape frații care de data aceasta erau frați și îl iubeau, îl priveau ca pe unul de-al lor, deschide o fereastră în zid și îl pogoară dincolo de zidul cetății cu o frânghie așezată într-o coșniță. Prigonitorul ajunge să fie el însuși prigonit. Se duce la biserica din Ierusalim, întâmpinat cu neîncredere, Barnaba le-a în brațe, pune tot girul lui la mijloc și îi face pe frați să-l accepte pe Pavel sau pe Saul între ei, numai că văzând că iudeii caută să-l omoare și să-l omoare și să-l omoare, îl pun pe o corabie și îl trimit acasă în Tarsul Ciliciei. Aceasta este capitolul 9, versetul 30. L-au dus până la Cezarea, l-au pus pe o corabie și l-au trimis acasă. Prigonitorul ajunsese el însuși prigonit și ca să nu îi se stingă viața, frații au zis, du-te acasă. Frații din Damasc îi spun, fugi. Frații din Ierusalim îi spun, du-te acasă. Departe de prigoana evreilor, du-te în Tars. Prigonitorul ajunge să fie prigonit. Acesta este subiectul din seara aceasta. O să o luăm sistematic, metodic, avem puțin tel timp, așa că o să căutăm să citim mult și o să căutăm să ne cufundăm în experiența aceasta de acum 2000 de ani. În primul rând, despre Saul aș vrea să spun că ceea ce s-a întâmplat pe drumul Damascului este motivația unei vieți schimbate. Pasajul acesta îl găsim în alte două variante, în Cartea Faptele Apostolilor, în capitolul 22 și în capitolul 26. Apostolul Pavel ajunge să fie pus înaintea oamenilor și înaintea împăraților, așa cum îi se profețește, de fapt, în pasajul pe care l-a citit fratele Mircea. Trebuie să dea socoteală de nădejdea care este în el. Și Pavel începe de fiecare dată nu cu argumente teologice sau cu argumente științifice sau cosmologice, începe cu experiența lui personală. Și este aici, spun de la început așa un fel de aplicație, un îndemn pentru noi toți. Singurul lucru care are putere să ne țină în picioare pe vremuri de persecuție este experiența trăirii noastre cu Iisus Hristos. Aia este temelia pe care zidim. Argumente, teorii, lecții învățate, toate acestea în vremuri de persecuție nu țin. Dar cine a avut o experiență cu Domnul Iisus, cine a fost, cum spune el în altă parte, caut să-L apuc pe Hristos, încât și eu am fost apucat de El. Cine a avut o astfel de apucare din partea lui Iisus Hristos, stă pe o temelie. Eu știu în cine am crezut. Haideți, pentru frumusețea pasajelor, după ce fratele Mircea a citit cum s-a întâmplat pe drumul Damascului, să ascultăm de două ori cum își aduce aminte Apostolul Pavel experiența de pe drumul Damascului. Deschidem la Faptele, capitolul 22 și citim de la 1 la 16. Nu mai sunt ca voi. Ceilalți spun, nu mai ești ca noi. Și Apostolul Pavel spune, știu. Și toate astea pentru că, iată, Când mi s-a schimbat mie viața? Iată cine mi-a schimbat mie mersul și cine mi-a întors toate valorile vieții. Nu e de la mine. Dumnezeu însuși a intervenit în viața mea. Și asta o spune el de două ori, odată în capitolul 22 și în capitolul 26. Frate Mircea, hai să vedem capitolul 22 la început.
Cuvântarea lui Pavel. Fraților și părinților, ascultați acum cuvântul meu de apărare față de voi. Când au auzit ei că le vorbește în limba evreiască, au ținut și mai multă liniște. Și Pavel a zis, eu sunt iudeu, născut în Tarsul Ciliciei, dar am fost crescut în cetatea aceasta, am învățat la picioarele lui Gamaliel să cunosc cu deamănuntul legea părinților noștri și am fost tot atât de plin de râvnă pentru Dumnezeu cum sunteți și voi toți azi.
Totul se întâmplă în Ierusalim, deci. Versetul 4.
Am prigonit până la moarte această cale, am legat și am pus în temniță bărbați și femei. Marele preot și tot soborul bătrânilor îmi sunt martori. Am luat chiar și scrisori de la ei către frații din Damasc, unde m-am dus să aduc legați la Ierusalim pe cei ce se aflau acolo ca să fie pedepsiți. Când eram pe drum și mă apropiam de Damasc deodată, pe la amiază a strălucit împrejurul meu o mare lumină din cer. Am căzut la pământ și am auzit un glas care îmi zicea, Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Cine ești, Doamne? Am răspuns eu. Și el mi-a zis, eu sunt Iisus din Nazaret pe care îl prigonești. Cei ce erau cu mine au văzut bine lumina și s-au înfricoșat, dar n-au auzit glasul celui ce vorbea. Atunci am zis, ce să fac, Doamne? Scoală-te, mi-a răspuns Domnul, du-te în Damasc și acolo ți se va spune ce trebuie să faci. Fiindcă nu puteam să văd nimic din pricina strălucirii luminii aceleia, cei ce erau cu mine m-au luat de mână și așa am ajuns în Damasc. Și a venit la mine un om numit Anania, bărbat temător de Dumnezeu după lege, și pe care toți iudeii care locuiesc în Damasc îl vorbeau de bine. El mi-a zis, frate Saule, capătă-ți din nou vederea. Chiar în clipa aceea mi-am căpătat vederea și m-am uitat la el. El mi-a zis, Dumnezeul părinților noștri te-a ales să cunoști voia lui, să vezi pe cel neprihănit și să auzi cuvinte din gura lui, căci îi vei fi martor față de toți oamenii pentru lucrurile pe care le-ai văzut și auzit. Și acum, ce zăbovești? Scoală-te, primește botezul și fii spălat de păcatele tale, chemând numele Domnului.
Mulțumesc frumos! Deci aceasta este explicația lui în fața evreilor când a fost arestat. Avea să stea în diferite închisori și aici în primejdie de moarte și cere de aceea să ajungă înaintea cezarului. Până să ajungă însă înaintea cezarului, în capitolul 27, stă înaintea lui Agripa, un împărat, dacă vreți, de rang inferior, un dregător de pe o anumită aria Imperiului. L-a văzut Festus, a vorbit cu Felix, de data aceasta stă înaintea împăratului Agripa, capitolul 26. Toată viața lui cântărită se împarte în două jumătăți. Vorbesc despre Pavel. Și Pavel vrea să stea de vorbă cu împăratul acesta și să explice ce s-a întâmplat în viața lui, când a luat-o, după părerea lor, razna. Și vrea să spună, nu sunt eu de vină. Nu sunt eu de vină. Dacă aș fi continuat cum am fost eu, aș fi fost unul dintre ei și Domnul știe și ei știu că aș fi fost în fruntea lor. Dar s-a întâmplat ceva care mi-a frânt direcția vieții și m-am întors în altă parte. Vă spun și vă rog să mă credeți, nu eu sunt de vină. Viața mea s-a schimbat și este așa cum este astăzi, nu pentru că am învățat așa, nu pentru că am vrut așa, nu pentru că am plănuit așa. Însuși Dumnezeu mi-a schimbat viața. Acesta e mesajul pe care el îl aduce înaintea împăratului Agripa, provocându-l cumva pe Agripa, care credea în Dumnezeu, să analizeze și el pentru el alternativa aceasta creștină, care era o altfel de cale, cum spune el, un alt fel de mers, parcă împotriva tot ceea ce exista atunci, împotriva lumii și chiar împotriva religiilor, un Dumnezeu viu, un Dumnezeu aproape, un Iisus Hristos înviat din morți. Iată cum argumentează Apostolul Pavel înaintea lui Agripa. Capitolul 26 vom citi, pentru economie de timp, doar de la versetul 6 la versetul 18. Dar haideți să o luăm noi de la versetul 2. Haideți, pentru că sunt cele două jumătăți ale vieții lui Pavel. Prima, care era nota 10 pentru ei, și a doua, care este nota 10 pentru Iisus Hristos. Frate Mircea.
Mă socotesc fericit, împărate Agripa, că am să mă apăr astăzi înaintea ta pentru toate lucrurile de care sunt părât de iudei, căci tu cunoști foarte bine toate obiceiurile și neînțelegerile lor. De aceea te rog să mă asculți cu îngăduință. Viața mea, din cele din tâi zile ale tinereții mele, este cunoscută de toți iudeii, pentru că am petrecut-o în Ierusalim, în mijlocul neamului meu. Dacă vor să mărturisească, ei știu de la început că am trăit ca fariseu după cea mai îngustă partidă a religiunii noastre. Și acum sunt dat în judecată pentru nădejdea făgăduinței pe care a făcut-o Dumnezeu părinților noștri și a cărei împlinire o așteaptă cele 12 seminții ale noastre care slujesc necurmat lui Dumnezeu zi și noapte. Pentru această nădejde, împărate, sunt părât eu de iudei. Ce? Vi se pare de necrezut că Dumnezeu înviază morții? Și eu, cei drept, credeam că trebuie să fac multe lucruri împotriva numelui lui Iisus din Nazaret. Și așa am și făcut în Ierusalim. Am aruncat în temniță pe mulți sfinți, căci am primit puterea aceasta de la preoții cei mai de seamă. Și când erau osândiți la moarte, îmi dădeam și eu votul împotriva lor. I-am pedepsit adesea în toate sinagogile și îmi dădeam toată silința ca să-i fac să hulească. În pornirea mea nebună împotriva lor, îi prigoneam până și în cetățile străine. În acest scop m-am dus la Damasc cu putere și învoire de la preoții cei mai de seamă. Pe la amiază, împărate, pe drum am văzut strălucind împrejurul meu și împrejurul tovarășilor mei o lumină din cer a cărei strălucire întrecea pe a soarelui. Am căzut cu toții la pământ și eu am auzit un glas care îmi zicea în limba evreiască: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Îți este greu să arunci cu piciorul înapoi în vârful unui țepuș. Cine ești, Doamne? Am răspuns eu. Și Domnul a zis: Eu sunt Iisus pe care îl prigonești, dar scoală-te și stai în picioare, căci m-am arătat ție ca să te pun slujitor și martor atât al lucrurilor pe care le-ai văzut, cât și al lucrurilor pe care mă vei vedea făcându-le. Te-am ales din mijlocul norodului acestuia și din mijlocul neamurilor la care te trimit, ca să le deschizi ochii, să se întoarcă de la întuneric la lumină și de sub puterea satanei la Dumnezeu și să primească, prin credința în mine, iertare de păcate și moștenirea împreună cu cei sfințiți.
Amin. Aș vrea să vă arăt expresia aceasta din versetul 17, capitolul 26. Te-am ales din mijlocul norodului acestuia și din mijlocul neamurilor pentru așa și așa și așa. Te-am ales. Apostolul Pavel este unul dintre acei puțini oameni despre care Biblia ne spune că a fost ales. Ales, pus deoparte. Ce s-a întâmplat cu omul acesta? Din trei texte am văzut că viața lui s-a frânt la un moment dat și și-a schimbat direcția. Era un tânăr rabin. Faptul că atunci când erau osândiți creștinii, el își dădea votul, îl plasează printre cei care aveau un cuvânt de spus. Aceștia în vremea aceea erau membrii Sinedriului. Și comentatorii sunt de părere că în structura religioasă de la Ierusalim, Saul, deși tânăr, era un om foarte important. În ciuda vârstei promovat în Sinedriu, asta înseamnă că era un tânăr de viitor în care își puseseră nădejdea. L-am întâlnit la uciderea lui Ștefan, când a ținut hainele celor care l-au ucis pe Ștefan cu pietre. Și avea în el dorința aceea tinerească de a rezolva toate problemele. Complexul acesta, i-a zice eu, mesianic, care este în fiecare om. Eu trebuie să rezolv toate problemele. Eu sunt chemat să pun capăt acestei situații. Am să fac tot ce depinde de mine, îmi jertfesc viața, sănătatea, n-am să mă odihnesc până când nu fac lucrarea aceasta. El este scânteia care aprinde flacăra persecuției. Și nu-i ajunge că îi prigonește pe frații în Ierusalim. Vorbesc de frații credincioși, pentru că terminologia aici se întrepătrunde și Apostolul Pavel îi numește pe evrei frați, fraților și părinților. Frați cu evrei, dar în același timp credincioșii creștini au preluat de la ei aceeași terminologie și se numește ei tot frații. Chiar și numele locului sau a structurii în care se adună este preluat de la evrei. Frații în curând și până astăzi spun mergem la adunare. Mergem la adunare. Dar ca și terminologia de frați, care e luată de la mediul acesta național al evreilor, evreii toți sunt o națiune de frați, într-o familie a copiilor lui Dumnezeu, din cele 12 seminții ale acelui tată, deci suntem toți frați, este preluată de biserică. Adunare, spun frații din biserică, traducând cuvântul evreiesc pentru adunare. Știți cum se numea în limba ebraică locul în care se adunau evreii când nu mergeau la templu, când stăteau doar și studiau legea și tălmăceau legea și se rugau? Se numea sinagogă. Ar fi foarte greu să spui unor frați de astăzi, eu știu, hai să mergem la sinagogă. Zici, măi, tu ne jignești adunarea. Ce, noi suntem sinagogă? Sinagoga asta înseamnă în limba ebraică. Dacă știți trigonometrie, sinus, funcția sinus, sin, este aceeași rădăcină, același cuvânt care înseamnă a aduna la un loc, a aduna împreună. Noi avem aici niște spații unde se colectează secrețiile nazale și puroiul când se face infecțiile, niște încăperi unde se adună loc de adunare și se numesc sinusuri. De aici e sinuzită. Adunarea este sinagogă. Sinagogă. Noi avem probleme cu unii din frați care au foarte mare ambiție când e vorba de terminologia creștină. Am luat de la evrei frați și surori, am luat de la evrei sinagogă, am făcut o adunare. Unii dintre credincioși, ca să rupă totul de la evrei, au zis, noi nu suntem sinagogă, noi suntem biserică. Biserică vine de la Bazileia din limba greacă, care înseamnă împărăție. Bazileus înseamnă împărat. Și dacă pe cineva îl cheamă Vasile, așa cum îl cheamă pe tatăl meu, asta înseamnă împărat. Vasile. Și există și acum în rândul creștinătății această luptă între terminologii. Care e cea mai corectă? Adunare! Alții spun biserică! De ce? Adunare suntem noi! Bine, dar asta înseamnă sinagogă. Nu e adevărat! Sunt frați care sunt foarte legaliști în ce privește terminologia, fără să meargă mai departe sau în zorile organizării noastre ca și creștini. Anumiți termeni i-am împrumutat de la poporul evreu, nu-i niciun rău în asta. Alții care au vrut-o să rupă de totul cu poporul evreu a adus terminologie nouă, cum este biserica, împărăție, locurile împărăției. Profit de lucrul acesta că suntem vineri seara și vreau să vă spun că una din ramurile acestea eretice din familia zis creștină, martorii ai lui Jehova, ei nădăjduiesc în timpul când va veni împărăția, și toate clădirile care sunt ale martorilor lui Jehova, fie că sunt în Lamirada sau în altă parte, se numesc Kingdom Temples. Locuri ale împărăției. Temple ale împărăției. Suntem în perioada aceasta cu capitolul 9 în care creștinismul este încă foarte evreiesc. Are toată terminologia evreiască. Apostolul Pavel, între frații iudei, este un tânăr care își iubește neamul, iubește pe Dumnezeu și vrea să lupte pentru păstrarea credinței adevărate. Și undeva în familia aceasta a evreilor, cineva adusese o învățătură străină și el vrea să o stingă, să o facă să dispară. Iisus Hristos fusese pentru ei un învățător care a dus pe unii în eroare, l-au prins, l-au judecat, l-au atârnat pe lemn, l-au coborât în mormânt, a murit. Și acum unii au o cale de învățătură în iudaism care e bazată pe învățătura acelui om și spun că omul acela ar fi Mesia. Cum, Domnule, să fie Mesia? Și tânărul rabin, Saul din Tars, simte că îi crește tensiunea la gândul acesta. Cum să fie Mesia? În primul rând, ce fel de Mesia este acesta care a fost omorât? Toate profețiile au un alt rol pentru Mesia. Iisus din Nazaret nu poate să fie Mesia. Și apoi cum poate să fie Mesia unul care a fost atârnat pe lemn? Ori legea noastră spune, oricine este atârnat pe lemn este blestemat. Cum pot oamenii aceștia să spună că cel care a fost atârnat pe lemn, coborât în mormânt, pe urmă s-a dovedit a fi Mesia, că ar fi înviat în morți, la 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 la. Nu există așa ceva, nu se poate așa ceva. Și tânărul rabin își dedică toată viața lui să-i pună la punct pe cei care vreau să distrugă iudaismul cu erezia aceasta. Și în râvla lui nebună se duce la preoții cei mai de seamă, ia scrisori, spune în capitolul 9, și pleacă înspre Damasc. De la Ierusalim la Damasc este o cale cam de 160 de mile, spun comentatorii. Cât e asta în kilometri? 160? Nu mai știm, fraților. Am uitat cu kilometri. Pot să vă spun că era o cale de o săptămână cu mijloacele de transport pe care le aveau ei atunci. Și Pavel pleacă, nu singur, așa cum se vede, cu însoțitori, să se ducă la Damasc. Existau multe sinagogi la Damasc, dar el iese dincolo de teritoriul evraic. Dar avea în el râvna asta. Și se duce și cu scrisori de împuternicire de la autoritățile de la Israel, din Ierusalim, din Israel, să pună mâna pe eretici aceia și să-i arunce în închisori. Și frații din Damasc, de data aceasta folosesc cuvântul frați pentru credincioși, pentru frații noștri, stăteau în Damasc și tremurau. Domnul Iisus îl lasă să meargă o zi, îl lasă să meargă două, îl lasă să meargă trei, îl lasă să meargă patru, îl lasă să meargă cinci, lasă să meargă șase. Și când ajunge pe drumul Damascului, aproape de cetate, fiind pe cal, dintr-o dată în jurul lui o lumină strălucitoare. Și un glas din cer îi vorbește. Închipuiți-vă, omul acesta era religios, era fanatic, era convins că merge în numele lui Dumnezeu. În numele lui Dumnezeu. Era gata să moară pentru Dumnezeu. Lumină, trântit de pe cal, parcă Domnul Iisus îi dă un brânci și îl aruncă în praful drumului. Și de acolo dialogul cu cel de dincolo. Din cele trei relatări înțelegem că ceilalți au auzit ceva, dar n-au înțeles ce se vorbea. Glasul este doar pentru Saul. Este un dialog între cineva și Saul. Și Saul, de acolo, din praful pământului, spune așa, cine ești tu? Este respectos, este evlavios, dar în mintea lui nu înțelege ce se întâmplă. O fi un înger, o fi o altfel de arătare, cine este? El nu știe cine este. Și din slavă, din lumina aceea, Domnul Iisus îi spune, eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Ți-ar fi greu să arunci înapoi cu piciorul într-un țepuș? Cuvintele Domnului Iisus sunt puține și sunt pline de semnificație. Pentru noi, ele trebuie tălmăcite pentru că am părăsit civilizația de atunci. Ce înseamnă piciorul înapoi și țepușul? Citeam chiar săptămâna aceasta din cărțile lui Samuel, vremurile când evreii luau o bucată de lemn și o ascuțeau și o transformau într-un țepuș cu care duceau de la spate animalele. Saul se credea pe o culme a evlaviei. Stadiul cel mai înalt în care se poate afla un evreu și un om să-L slujească pe Dumnezeu. Și Domnul Iisus îi spune așa cu niște cuvinte care în civilizația aceea agricolă și de crescători de animale îi cad exact dărâmându-i ce era cel mai drag în inima lui. Spune, Saule, ești ca un animal purtat de la spate cu un țepuș. Asta îi spune Domnul Iisus. Saul era deștept, Saul era școlat la picioarele lui Gamaliel, Saul avea un drum foarte determinat, Saul era un om hotărât să slujească pe Dumnezeu toată viața și dintr-o dată Domnul Iisus îi spune, toată râvna ta este o râvnă lipsită de orice fel de pricepere. De orice fel de pricepere. Ești ca un animal care este dus de la spate cu un țepuș. El nu-și va ierta niciodată erezia aceasta, greșeala aceasta, întunecimea aceasta lui. Știți când vorbește despre arătările Domnului Iisus în capitolul 15 din Corinteni, el spune, la urmă, după ei, toți mi s-a arătat și mie ca unei, căci eu nu merit să port numele de apostol. De ce? Căci am prigonit biserica lui Dumnezeu. Domnul Iisus atâta îi spune acolo pe drumul Damascului. Și el din praf zice, ce să fac, Doamne? Ce să fac, Doamne? Atâta spune Saul. Cine ești și ce să fac? Domnul Iisus, după ce îi arată situația în care se găsește, zice, scoală-te, du-te în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci. Ușor de spus, greu de făcut, pentru că când lumina aceea dispare, pentru Saul se stinge lumina și el își dă seama că a orbit. Scoală-te, du-te în cetate. Și leul care era pe cal se transformă acum într-un miel neajutorat pe care tovarășii lui de drum trebuie să-l ia de mână și să-l ducă așa de mână până în Damas. Și intră în Damas ca un om orb, dărâmat de Dumnezeu acolo pe drum. Și Dumnezeu îl strivește și nu-i dă niciun fel de șans. Îl lasă să fie orb pentru ca să înțeleagă că, deși văzuse pe afară, fusese orb pe unde? Înăuntru. Și Dumnezeu zice, hai să-ți arăt starea în care ești. Hai să-ți arăt starea în care ești. Și îl lasă așa câte zile? 3 zile. Îl lasă să fie orb. Am vrut să vă spun lucrul acesta despre Saul și să-l fixăm bine în mintea noastră, pentru că la sfârșit aș vrea să trag niște concluzii despre omul acesta extraordinar. Al doilea punct din textul nostru este, deci după motivația unei vieți schimbate, este misiunea lui Anania. În încercarea mea de a fi cât mai homiletic, le încep pe toate astăzi cu litera M. Anania este unul dintre frații creștini din Damasc. Stă acolo și tremură. Are o misiune pe care i-a pregătit-o Dumnezeu. Și dacă am avea timp să putem analiza situația aceasta în care Dumnezeu, din afara timpului, vorbește cu Anania, e ceva așa de frumos. Am să încerc cât pot eu în seara aceasta să vă descriu. În primul rând, Dumnezeu îi spune Anania și el răspunde, iată-mă, Doamne! Este un creștin gata să asculte, nu prea gata să facă. Iată-mă, Doamne, la dispoziție. Și Apostolul Pavel spune în capitolul 22, un om temător de Dumnezeu. Și Domnul i-a zis, scoală-te, du-te pe ulița care se cheamă Dreaptă și caută în casa lui Iuda pe unul zis Saul, un om din Tars, căci iată se roagă. Și a văzut în vedenie pe un om numit Anania, intrând la el și punându-și mâinile peste el ca să-și capete iarăși vederea. Dumnezeu îi spune lui Anania, scoală-te și du-te. Și Anania zice, Doamne, m-aș duce și parcă nu m-aș duce. Dar Dumnezeu îi spune, Anania, și nu-i dă voie să aleagă nimic. Nu mai poate să zică nu. Saul deja a văzut pe un om, Anania, că a venit la el. Dumnezeu vorbește din afara spațiului și a timpului și spune, Anania, tu nu mai poți să spui nu. Pentru că Saul a văzut deja pe Anania venind la el. Tu te-ai dus deja la el.
Dumnezeu nu-i mai dă nicio șansă. Nu spune Anania, dacă vrei să te duci, dacă vrei să nu te duci. Anania, Saul te-a văzut că mergi la el și pui mâinile pe el. Du-te!
Dumnezeu îi dă deja lui Saul vedenia unui eveniment care avea să se întâmple peste câtva timp. La Anania vine și îi spune, deja a văzut ceea ce vei face, așa că totul e pregătit, pleacă. Că Anania este un om temător de Dumnezeu, dar un om pus într-o mare dilemă. Închipuiți-vă că cineva i-ar spune unui evreu din Germania anului 1941, 42, 43, du-te și stai la masă cu Hitler. Du-te să-i faci o vizită lui Hitler și să-i spui ceva despre credința ta. Cam așa este Anania, săracul de el. În vremea aceea, Saul era sinonim cu ce? Moartea. Persecuție, închisoare, bătaie, moarte. Și Dumnezeu zice, du-te la Saul din Tars. Și Anania spune, Doamne, am auzit de la mai mulți ce a făcut și ce face omul acesta. Ba încă și acum vine cu niște scrisori de la Ierusalim. Și în fraza aceasta e un lucru foarte delicat și foarte frumos. Saul a luat scrisori și a plecat în marș forțat de la Ierusalim la Damasc. Cum credeți dumneavoastră că deja cei din Damasc știau de venirea lui Saul? S-o fi spus pe canalul 4. Biblia nu ne spune toate amănuntele, dar e așa de frumos că frați din Ierusalim au luat drumul Damascului când au auzit că Saul pleacă și au mers mai repede decât Saul. E dragostea aceasta de frați care e trecută aici în planul al 14-lea, nu se spune așa de mult. Frații din Damasc erau deja preveniți. În vremuri de persecuție există o iubire de frați, o dragoste de frați și cei din Ierusalim fugiseră ziua și noaptea și ajunseseră înaintea lui Saul să spună celor din Damasc, aveți grijă că vine! Vine! Și ei săreau și stăteau în Damasc și tremurau și acum Dumnezeu îi spune, Anania, du-te la Saul din Tars, căci se roagă. Poate că în ultimul verb din comunicarea aceasta era singurul factor, cum să zic așa, încurajator. Doamne, dacă se roagă, e bine. Și a văzut pe un om, Anania, care se duce. Anania este un om neînsemnat, frați și surori. Ne-am gândit de multe ori de ce l-a ales Dumnezeu pe acest om să meargă la Saul din Tars. Și m-am gândit împreună cu comentatorii, de ce a folosit Dumnezeu metoda aceasta? Saul stătuse la picioarele lui Gamaliel. Saul era un om din Sinedriu. Saul era un teolog. Felul în care scrie el mai târziu epistolele ne arată în Saul un om de o capacitate intelectuală ieșită din comun. Chiar și ateii care citesc Noul Testament doar așa, ca pe o lucrare literară sau de istorie, spun că Saul este una din cele mai briliante minți din istoria omenirii. Dumnezeu îl orbește, îl ține într-o casă acolo pe strada dreaptă. Noi în Basarab, în București, aveam o stradă dreaptă care mergea de la biserică la gară. Și de câte ori mergeam pe strada aia dreaptă, mi-aduceam aminte de faptele apostolilor. Și când eram mititel, mă gândeam, oare unde a stat Saul pe strada asta aici, că era strada dreaptă? Și vine la el, la acest extraordinare minte din neamul evreiesc, vine un tip care se numește Anania. Să-l învețe pe Saul ABC-ul creștinismului. Spuneți-mi și mie, de câte ori ați mai auzit de Anania din capitolul 9 până la Apocalipsă? Mai scrie vreundeva? Cine e Anania acesta? Nimeni. Nu-i dintre apostoli, nu-i dintre diaconi. Dumnezeu îl alege pe acest Anania și bineînțeles că primul subpunct e așa de frumos, Dumnezeu îi poate folosi pe cei neînsemnați și pe cei fricoși. Doamne, eu am auzit cât a făcut omul ăsta, ba și acum vine să pună mâna pe noi. Du-te, Anania. Doamne, dar parcă îl văd în Anania pe unul din Vechiul Testament care bătea grâu în teasc de frica filistenilor. Cum se numea?
Gedeon, Doamne, Doamne, Doamne. Și Dumnezeu zice, du-te, Anania, uite, eu mă pot folosi și de tine, am nevoie și de tine. Este o lucrare pe care trebuie să o faci tu. Și Anania se duce, dar se duce cu frică. Și punctul al doilea, sau sub punctul al doilea, este să nu ne fie niciodată frică să ascultăm de Domnul. Când Dumnezeu ne trimite undeva, El a pregătit totul. Dumnezeu nu-i spune lui Anania, l-am trântit de pe cal, m-am arătat într-o lumină, l-am trântit în praful pământului, e orb. Nu-i spune nimic, zice Anania, tu du-te, tu du-te că restul am pregătit eu. Dar Doamne, o să mă... Mai, du-te, du-te. Să nu ne fie frică niciodată să ascultăm de Domnul, pentru că dacă ne dă o misiune, a pregătit El tot ceea ce trebuie. Și bineînțeles, din punct de vedere al lui Anania, al treilea punct este să nu subestimăm valoarea unui suflet întors la Domnul. Anania putea să zică, Doamne, lasă-l în pace. Nu, ăsta nu, ăsta lasă-l în pace, ăsta e cu totul și cu totul pierdut. Sau din Tars, nu. Sau din Tars, nu. Există în noi o pornire spre rău și spre judecată și spre osândă. Câți dintre dumneavoastră v-ați bucura dacă ne-am întâlnit în cer cu Hitler? A grea întrebare. E pentru vineri seara la studiu, nu e pentru duminică. Anania spune, Doamne, sau nu, nu. Câți dintre, da, ăsta e al doilea de care vreau să vă întreb, câți dintre voi dumneavoastră v-ați bucura dacă ne-am întâlnit în cer cu Ceaușescu? Nicolae, poate a zice, da, cu el da, da, cu ea nu. E în mintea noastră întotdeauna o cale spre rău, spre o sândă, spre judecată. Anania aude, Dumnezeu îl trimite pe el la Saul. Doamne, nu, nu. Îl recunosc în îndârjirea lui ceva din îndârjirea unui profet din Vechiul Testament, Iona, pe care Dumnezeu l-a trimis la Ninive. Și știți de ce s-a supărat Iona? La sfârșit el îi spune lui Dumnezeu când i-a iertat pe toți. De ce vrea el să moară? Știam eu că tu ești Dumnezeu bun și o să-i ierți. N-am vrut să ierți! Mi-a plăcut de un frate din România care măcar a depășit răutatea aceasta, e adevărat, stăpânit de o altă răutate. Și la întrebarea, ai vrea să-l vezi pe Ceaușescu în cer? El a zis, din toată inima, că dacă merge dincolo, nu pun mâna pe el. Dacă îl prind, îi trag două perechi de palme în cer, ai intră el pe mâna mea. Anania, scoală-te și du-te pe strada dreaptă la unul numit Saul din Tars. Și Anania zice, Doamne, am auzit cât rău a făcut. Ba și aici are putere din partea preoților celor mai de seamă să lege pe toți cei care cheamă numele Tău. Dar Domnul i-a zis, du-te că cel este un vas pe care l-am ales ca să, și iarăși subliniez cuvântul, l-am ales ca să ducă numele meu înaintea neamurilor, înaintea împăraților și așa mai departe. Anania se duce, a intrat în casa lui, a pus mâinile peste Saul, versetul 17, și a zis, frate Saule, și aici frate este în înțelesul evreiesc, nu în înțelesul creștin, Domnul Iisus, care ți s-a arătat pe drumul pe care veneai, m-a trimis ca să capeți vederea și să te umpli de Duhul Sfânt. Chiar în clipa aceea au căzut de pe ochii lui un fel de solzi și el și-a căpătat iarăși vederea. Apoi s-a sculat și a fost botezat. Deși este cu totul și cu totul în afara studiului nostru, aș vrea să vă spun că există descoperiri științifice în medicină care se bazează pe anumite fraze din Cuvântul lui Dumnezeu. Știți că există un medic care a inventat, dacă se poate folosi verbul acesta, folosirea cloroformului pentru anestezierea celor care treceau prin operații. Până în vremea aceea, ca la omul care tăia piciorul, știți care era anestezia? Se mai vede câteodată în filmele cu Stan și Bran, un ciocan așa mare de lemn. Bang,
leșinat până când îi tăiau piciorul și pe urmă își revenea. Oamenii treceau prin chinuri extraordinare, îi tăia practic pe viu. Așa se făceau operațiile, pe viu sau pe leșinat. Asta era situația. Până când un frate de-al nostru, în somn, în vis, după ce a citit Biblia în ziua precedentă, s-a gândit și a venit fraza aceasta ca un ecou, că atunci când i-a luat o coastă lui Avram, Dumnezeu a făcut să vină asupra lui ce? Un somn adânc. Și a zis, cloroform. Și de atunci, cei care sunt duși la operație sunt adormiți. Textul nostru ne vorbește că, ne spune că de pe ochii lui Saul au căzut un fel de... Acesta este începutul, ca idee, al lentilelor de contact. E cineva în biserica noastră care poartă lentile de contact? Sunt exact ca un fel de solzi care se pun aici înăuntru. Există descoperiri sau îmbunătățiri medicale care au fost făcute pe baza unor expresii din Biblie. Au căzut un fel de solzi și Saul din Tars dintr-o dată a văzut. Și apoi a rămas în Damasc câteva zile cu ucenicii. Și în data a început să propovăduiască în sinagogi că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Am văzut motivul unei vieți schimbate. Am văzut misiunea lui Anania. Repet, trecem repede peste ele pentru că așa este situația cu... Trebuie să studiem toată cartea Faptele Apostolilor. Punctul 3 este mânia iudeilor. Prigonitorul care ajunge să fie prigonit. După ce a învățat de la Anania ce trebuia să învețe, după ce a rămas câteva cu ucenicii în Damasc, Apostolul Pavel a început dintr-o dată să propovăduiască că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, exact ceea ce nu crezuse până atunci. Dați-mi voie să recitesc versetele 21 și 22. Toți cei ce l-ascultau rămâneau uimiți și ziceau, nu este el acela care făcea prăpăd în Ierusalim printre cei ce chemau numele acesta și n-a venit el aici ca să-i ducă legați înaintea preoților celor mai de seamă? Neîncredere, scepticism. Totuși Saul se întărea din ce în ce mai mult și făcea de rușine pe iudeii care locuiau în Damasc, dovedind că Iisus este Hristosul. După câtva timp, iudeii s-au sfătuit să-l omoare. Și uneltirea lor a ajuns la cunoștința lui Saul. Și cu ocazia aceasta ajungem la persecuția. Persecutatorul sau prigonitorul care ajunge la rândul lui prigonit. Ce deranja pe iudeii aceștia este în primul rând mesajul lui Pavel. Capitolul 9, versetul 20. El spunea, Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Și asta îi scotea din fire. Sau mai bine zis, îi băga în fire. Aprindea în ei fire. Al doilea lucru, erau supărați pentru miracolul acesta al convertirii. Este un miracol al convertirii. Versetul 21 și 22 ne spune cum s-a schimbat viața lui Pavel așa, dintr-o dată. Există și alte locuri în epistole în care apostolul face apel la schimbarea aceasta. Galateni, capitolul 1, versetul 23, dacă vrea fratele Mircea să citească.
Cel ce ne prigonea odinioară, ele auzeau doar spunându-se, e vorba de biserici. Cel ce ne prigonea odinioară, acum propovăduiește credința pe care căuta să o nimicească odinioară.
Se lipește de frați și intră automat sub ura evreilor. Este în primejdie de moarte și versetul 24 ne spune că este o uneltire, porțile erau păzite zi și noapte ca să-l omoare. Interesant, evreii mișcau societatea de acolo. Deși erau în Damasc, nu erau la Ierusalim, deși erau în Imperiul Roman, evreii aceștia reușeau și reușesc și astăzi oriunde să ajungă să manevreze societatea. Amănuntele putem afla din 2 Corinteni, capitolul 11, și deși timpul nostru s-a cam dus, vă rog să trecem repede la versetul acesta. 2 Corinteni, capitolul 11, versetul 32.
În Damasc, dregătorul împăratului Areta păzea cetatea damascenilor ca să mă prindă.
Dar am fost dat jos pe o fereastră într-o coșniță prin zid și am scăpat din mâinile lor. o fereastră și o coșniță îl fac pe Apostolul Pavel să scape de mânia aceasta a evreilor. Omul lor numărul unu ajunsese să fie pentru ei pericolul numărul unu. Prigonitorul bisericii este cel care vine acum să intre în sânul bisericii și prigonitorul de altă dată vrea să se facă frate cu frații în Domnul Iisus Hristos. Nu-i de mirare că biserica îl privește cu puțină teamă. Uitați-vă la versetul 26. Frate Mircea, dacă vrei să citești, 9:26.
Când a ajuns în Ierusalim, Saul a căutat să se lipească de ucenici, dar toți se temeau de el, căci nu puteau să creadă că este ucenic.
Neîncredere din partea bisericii. Neîncredere din partea bisericii. E suficient să vă întreb ce credeți că le trecea prin cap celor din biserică. Nu? Că Saul folosește o altă tactică sau metodă pentru același scop. Și pur și simplu vrea să se bage între ei ca să-i cunoască pe toți, să-i treacă pe o listă pe toți și să poată să-i dea pe mâna sinedriului pe toți. Neîncrederea bisericii și în situația aceasta apare iarăși frumos un bărbat din biserica primară numit Barnaba. Am vorbit deja despre omul acesta, numele lui este tradus de evanghelistul Luca prin fiul mângâierii. Dar aceasta este o traducere secundară. Barnabas vine de la Barnabah, din limba ebraică, care înseamnă fiul prorociei. Fiul prorociei. Și Barnaba este omul care are ochi să vadă ceea ce alții nu văd. El se uită în inima acestui Saul din Tars, aude cuvintele lui Saul din Tars, simte rugăciunile lui Saul din Tars și Barnaba acesta, un om cu totul și cu totul deosebit, care va deveni peste scurt timp tovarășul de călătorii misionare a lui Saul, vede în tânărul acesta că s-a întâmplat ceva. S-a întâmplat ceva. Vă aduceți aminte că în capitolul 13, pe care îl vom studia în curând, ni se spune că în biserica din Antiohie erau câțiva învățători și proroci. Și printre cei care erau acolo era și Barnab. Era unul dintre stâlpii bisericii, unul dintre oameni cei mai importanți și mai influenți în biserică. Și Barnaba spune, eu cred în el. Eu am încredere în el. Fraților, it's for real. Omul acesta a fost apucat de Dumnezeu. Este ceva bun în el. Îl iau pe cuvântul meu, pe riscul meu, vă rog să-l primim între noi. Îl iau pe răspunderea mea și el îl aduce la biserică și el pleacă cu el de la biserică. Barnaba aceasta este văr cu Ioan Marcu, cu evanghelistul Marcu și mai târziu caracteristica aceasta a inimii lui va fi motivația pentru care el se desparte de Pavel. Țineți minte că Ioan Marcu într-o anumită împrejurare a spus vreau la mama, i-a fost frică, a plecat. Și când au plecat a doua oară în călătoria misionară, Barnaba vroia să-l ia pe Ioan Marcu, care era verișorul lui, tânăr, dar Saul, devenit acum Pavel, n-a mai vrut să-l ia. Neînțelegerea asta a fost suficient de mare ca să se despartă și Pavel a plecat cu Sila și Barnaba a plecat cu Ioan Marcu. Barnaba este un om care dă gir, un om care are ochi să vadă și discernământ duhovnicesc și spune, băi, fraților, aici e ceva adevărat, aici e lucrarea lui Dumnezeu, aici este ceva ce voi nu puteți să înțelegeți și nici să spuneți da sau nu. Asta e pecetea lui Dumnezeu. Omul acesta care ne-a prigonit așa de mult este ales de Dumnezeu așa cum noi nu putem să înțelegem. Și cine știe ce plan are Dumnezeu cu omul acesta? Pentru că dacă l-a lăsat să ajungă așa mare prigonitor și l-a dărâmat de pe cal pe drumul Damascului, Dumnezeu are un plan cu omul acesta. Are un plan cu omul acesta. Aceasta este gândirea lui Barnaba, care merge în împrejurările vremii și își dă seama că Dumnezeu are ceva special. Saul acesta nu este un om obișnuit. Mai târziu, aflându-se într-o plină campanie de evangelizare într-un oraș și fiind copleșit de greutatea lucrării de acolo, Barnaba trimite la Tars să îl cheme pe Saul. Era în inima lui Barnaba credința că Dumnezeu are un plan special cu tinerul acest s-a înșelat Barnaba? Nu s-a înșelat Barnaba. Dați-mi voie în încheiere, aceasta este prima parte a studiului și încheierea mea este partea de aplicație, pentru că așa cred că a fost destul de multă informație. Saul este un om cu o chemare specială și vă rog să deschideți cu mine la Galateni, capitolul 3. Galateni, capitolul 1, pardon, de la 13 la 17. Chiar dacă nu le citim pe toate seara aceasta, aș vrea să închei arătându-vă aceste trei texte. Prigonitorul care ajunge prigonit. Omul acesta nu este un om ca toți oamenii, frați și surori. Îi dau dreptate lui Barnaba și secolele au certificat ceea ce văzuse Barnaba. Omul acesta e un om în planul lui Dumnezeu. Dumnezeu nu se duce după toți oamenii să-i dea jos de pe cal. Numai după unii. Ăsta e un om ales. Dumnezeu nu-i orbește pe toți. Dumnezeu nu-l trimite pe Anania să spună ceea ce are de suferit la fiecare. Ăsta e un om ales, fraților. Și iată ce spune Saul, vorbind despre chemarea lui specială, Galateni, capitolul 1, de la 13 la 17. Ar fi trebuit să citim de la 11. Fraților, vă mărturisesc că Evanghelia propovăduită de mine nu este de o bârșie omenească, pentru că n-am primit-o, nici n-am învățat-o de la vreun om, ci prin descoperirea lui Iisus Hristos. Undeva în capitolul 9, din Damasc, apostolul Saul, sau Pavel de mai târziu, merge în Arabia. Este unul din lucrurile care nu sunt scrise în Faptele Apostolilor. Se duce în pustiul Arabiei. Și noi nu știm ce s-a întâmplat în Arabia. Dar apostolul Pavel spune, fraților, eu m-am convertit la Damasc. Peste mine a pus mâinile Anania. Primele lucruri despre creștinism le-am învățat în biserica din Damasc. Dar pe mine nu m-a învățat niciun om. Pe mine m-a învățat Iisus Hristos. Și se pare că de acolo, din Damasc, apostolul Pavel s-a dus în Arabia și de acolo a primit lumină directă la Domnul Iisus Hristos. Și prin descoperirea lui Iisus Hristos, ați auzit în adevăr care era purtarea mea de altă dată în religiunea iudeilor, cum adică prigoneam peste măsură de mult biserica lui Dumnezeu și făceam prăpăd în ea, și cum eram mai înaintat în religiunea iudeilor decât mulți din neamul meu de o vârstă cu mine. Eram însuflețit de o râvnă nespus de mare pentru datinele strămoșești, dar... Auziți, un om ales. Când Dumnezeu care m-a pus deoparte de când? Din pântecele maicii mele și m-a chemat prin harul său. Tinerii noștri au o dispută de câțiva ani de zile. Predestinare sau liber arbitru? Frații mei, indiferent care ar fi părerea mea sau dumneavoastră, Saul a fost un om predestinat. Dumnezeu nu i-a lăsat niciun fel de șansă. Niciun fel de șansă. Ăsta nu e un om ca toți oameni. Ăsta e detalia lui Ieremia din Vechiul Testament, care spune, m-ai îndeplecat, Doamne, și m-am lăsat înduplecat, mai ales din pântecele maicii mele. Ăștia nu sunt oameni ca noi, frați și surori. Noul Testament va fi scris de omul acesta. Evanghelia va fi dusă până la Roma de omul acesta. Apostolul Pavel spune, Dumnezeu m-a pus deoparte din pântecele maicii mele. Când Dumnezeu a găsit cu cale să descopere în mine pe Fiul Său ca să-L vestesc între neamuri, îndată n-am întrebat pe niciun om. Nici nu m-am suit la Ierusalim, la cei ce au fost apostoli înainte de mine, ci m-am dus în unde? Arabia. Acesta este episodul din Damasc pe care noi nu-l avem despre viața lui Pavel. Și nu ni l-a spus niciodată în scrisorile lui ca să nu se laude. N-a vrut să vorbească despre lucrurile acestea. Cum a fost în al treilea cer și tot ce s-a întâmplat cu el, dacă a fost cu trupul, nu știe. Acesta este Pavel. Apoi m-am întors din nou la Damasc. Vedeți cum se leagă una cu alta. După 3 ani m-am suit la Ierusalim. Deci, Arabia a avut o etapă în viața apostolului pe care noi nu o cunoaștem, dar a fost un timp până când s-a dus la Ierusalim. După 3 ani de zile l-a primit Barnaba. După 3 ani de zile, biserica încă nu credea în convertirea lui. M-am dus să fac cunoștință cu Chifa și am rămas la el 15 zile, dar n-am văzut pe niciun altul dintre apostoli decât pe Iacob, fratele Domnului. în cele ce vă scriu, iată, înaintea lui Dumnezeu nu mint. După aceea m-am dus în ținuturile Siriei și Ciliciei, că l-au trimis biserica acasă pentru că căutau să-l omoare. Și eram încă necunoscut la față bisericilor lui Hristos care sunt în Iudeia. Ele auzeau doar spunându-se, cel ce ne prigonea odinioară acum propovăduiește credința pe care căuta să o nimicească odinioară. Și slăveau pe Dumnezeu din pricina mea. Este un om cu o chemare specială. N-avem timp să spun mai mult, dar Saul nu-i ca Daniel Brânzei. Și nu-i ca niciunul dintre noi. Este un om pe care Dumnezeu l-a pregătit din pântecele Maicii Lui. Este un om cu o misiune specială. Și iarăși, Saul nu-i ca ceilalți 11. Saul, ceilalți 11 ucenici au misiunea între evrei, ceilalți 11 împreună cu Matia, am văzut în capitolul 1, vor avea numele pe cele 12 porți, 12 temelii ale norului Ierusalim. Nu Saul. Nu Saul. Saul are o misiune a lui. Ierusalimul, cei 12 uceniști, Pavel, Antiohia, el e altceva. El e altceva. Ceea ce nu putea să facă nici Petru, nici Pavel, nici Ioan, nici ceilalți, Dumnezeu l-a ales pe Pavel. Efeseni, capitolul 3, de la versetul 2. Și iarăși vă rog, numai deschideți așa ca să știți că există textul acesta. Noi l-am mai auzit aici în biserică, pentru că am mai vorbit de caracteristicile acestea lui Pavel, unic în biserica primară. Dacă cel puțin ați auzit de isprăvnicia harului lui Dumnezeu care mi-a fost dată față de voi, neamurile, prin descoperire dumnezeiască am luat cunoștință de taina aceasta despre care vă scrisei în puține cuvinte. Citindu-le, vă puteți închipui priceperea pe care o am eu despre taina lui Hristos, care n-a fost făcută cunoscută fiilor oamenilor în celelalte viacuri, în felul cum a fost descoperită acum sfinților apostoli și prorocii ai lui Hristos prin Duhul, că adică neamurile sunt împreună moștinitoare cu noi, alcătuiesc un singur trup cu noi și au parte cu noi la aceeași făgăduință în Hristos Iisus prin Evanghelia aceea al cărui slujitor am fost făcut eu, după darul harului lui Dumnezeu dat mie prin lucrarea puterii Lui. Da, mie care sunt cel mai neînsemnat dintre toți sfinții, mi-a fost dat harul acesta să vestesc neamurilor bogățiile nepătrunse ale lui Hristos. Și să pun în lumină înaintea tuturor care este isprăvnicia acestei taine ascunse din veacuri în Dumnezeu, care a făcut toate lucrurile. Pentru ca domniile și stăpânirile din locurile cerești să cunoască azi prin biserică înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu, după planul veșnic pe care l-a făcut Hristos Iisus, Domnul nostru. În El avem prin credința în El slobozenia și apropierea de Dumnezeu cu încredere. Dacă cel puțin ați auzit de isprăvnicia harului care mi-a fost dată față de voi, spune Apostolul Pavel, pus deoparte din pântecele Maicii, cu o misiune specială, cu o evanghelie de obârșie cerească primită în Arabia, confirmat de cei de la Ierusalim, mai târziu vom vedea ca apostol al neamurilor. E mult material, eu recunosc, e mult. Pentru o vineri seară este foarte mult, dar trebuie să trecem prin toate capitolele din Faptele Apostolilor. De altfel, aș fi stat mult mai mult la anumite fragmente din capitolul acesta. Vă rog să vă mai uitați încă o dată la schița de pe ecran. Capitolul 9 este un capitol central în Cartea Faptele Apostolilor. Până la Pavel, prigoana! Dumnezeu îl frânge pe Pavel. Și dintr-o dată biserica are pace, spune, liniște în toată Iudeia și Samaria. Omul acesta este o forță, este un dinamos, o putere în el. Și Dumnezeu zice, din pântecele mamii te-am ales. Așa te-am făcut eu și așa te vreau. Ești plin de energie și plin de entuziasm, numai că ești pe un drum greșit și pentru o idee greșită. Dumnezeu, care l-a format așa din pântecele mai, l-a arestat pe drumul Damascului și i-a schimbat drumul. E ca o mașinărie de aia, noi avem astfel de mașinării care sunt cu baterie sau cu cheie. Și le sucești, le pui pe dușumea și merge și se lovește în zid. Și atunci ce trebuie să faci? Să o iei și să o întorci invers și ea merge în partea alaltă. Asta s-a întâmplat cu Saul pe drumul Damascului. Mergea cu toată viteza, cu capul în zid, împotriva planului lui Dumnezeu. Și Dumnezeu zice, așa te-am format, așa te vreau, dar nu pe direcția asta, pe altă direcție. Și îl așează și tânărul acesta, fără casă, fără familie, fără un rost în Ierusalim, care vrea să meargă până la marginile pământului pentru Dumnezeu, va ajunge chiar așa. Fără casă, fără familie și să meargă până la capătul pământului pentru Dumnezeu. Dumnezeu spune, așa te-am vrut, așa te-am format, dar nu pe direcția asta. Du-te în Damasc, du-te în Arabia și am să-ți arăt care este direcția vieții tale. Acesta este capitolul 9. Prigonitorul este realiniat de Dumnezeu, pus pe calea credinței și tot ceea ce e vechi și tot ceea ce este drăcesc în lumea de atunci se va concentra asupra acestui om să-l distrugă, așa cum el altădată vrea să distrugă pe alții. Drumurile lui Dumnezeu, tainele lui Dumnezeu, slăvită să fie înțelepciunea lui. Nu mă întrebați cum se explică lucrurile astea, pentru că nu știu. De ce lui Saul din Tars Dumnezeu i s-a arătat pe drumul Damascului și la frații, surorile, verișorii și părinții noștri nu li se arată Dumnezeu? De ce? Nu mă întrebați. Nu mă întrebați. Și eu aș putea să mă duc înaintea Domnului și să-i spun, Doamne, Tu care Te-ai arătat unuia care era așa de rău ca Saul, Te rog să Te arăți în calea tatălui, a sorei, a soției, a copilului, lui cutare și lui cutare. De ce nu mai face Dumnezeu astăzi așa? Nu știu. Știu un singur lucru. Că harul care i-a fost dat lui Saul atunci n-a fost ceva egoist, n-a fost ceva personal, a fost pentru mântuirea neamurilor. Și Dumnezeu l-a binecuvântat pe omul acesta cu o alegere care a dus apoi la mântuirea mii, sute de mii și milioane de oameni. Și astăzi citim cărțile lui. Și astăzi învățăm din lucrurile pe care Dumnezeu i le-a dat. Acesta este capitolul 9, repet, foarte important, mult mai important decât pot eu să vi le explic, dar urmările acestui capitol le vom vedea în tot Noul Testament. Slăvit să fie Dumnezeu și înțelepciunea Lui. Iar noi să fim, dacă nu putem, un apostolul Pavel sau Saul, să fim un Anania. Un om temător de Dumnezeu și când Domnul ne spune să facem și noi ceva, să facem din toată inima. Amin? Amin. Ridicăm capul înaintea lui Dumnezeu și îi mulțumim în seara aceasta pentru câteva lucruri. Primul lucru, că El are un plan cu toată lumea aceasta. Al doilea, că El are un plan cu fiecare dintre noi. Al treilea, că pentru binele nostru, de multe ori, Dumnezeu lucrează prin alții. Și mulțumim pentru toți aceia pe care Dumnezeu i-a folosit pentru creșterea și mântuirea noastră. Și apoi ne oferim și noi Domnului pentru orice fel de lucrare, mare sau mică. Avem nevoie să auzim și noi glasul care să ne spună ce avem de făcut. Fiecare dintre noi. Mă rog ca Duhul Sfânt să pună în inima mea și în inimile fiecăruia care suntem aici întrebarea a doua a lui Saul. Noi de prima zicem că am trecut. Cine ești, Doamne? Știm. A doua întrebare însă a fost ce să fac. Și fie ca Dumnezeu să ne vorbească direct sau să trimită un Anania care să ne spună ce avem de făcut.